บทความศึกษาที่4บทความศึกษาประจำวันที่21ถึง27มีนาคม2022เรื่องทำไมเราถึงไปประชุมอนุสรณ์ข้อคัมภีร์หลักลูกาบท22ข้อ19ให้ทำอย่างนี้ต่อไปเพื่อระลึกถึงผมเพลง20พระองค์สละลูกที่รักเพื่อเราใจความสำคัญไม่ว่าเราจะมีความหวังที่จะไปสวรรค์หรืออยู่ในสวนอุทยานบนโลกเราก็ตั้งใจที่จะไปประชุมอนุสรณ์ให้ได้ทุกปีในบทความนี้เราจะคุยกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างจากพระคัมภีร์ที่เราไปประชุมอนุสรณ์และเราได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมนี้ข้อ1ถึง2คำถามก่อถ้าคนที่เรารักตายจากไปเราจะคิดถึงเขาวันไหนเป็นพิเศษคำถามขอพระเยซูตั้งการประชุมอะไรขึ้นในคืนก่อนที่ท่านจะตายไม่ว่าคนที่เรารักจะตายไปนานขนาดไหนเราก็จะจำเขาได้เสมอพอถึงวันครบรอบที่เขาตายเราก็จะยิ่งคิดถึงเขาทุกปีพวกเราและอีกหลายล้านคนทั่วโลกประชุมครบรอบวันตายของคนที่เรารักมากนั่นคือพระเยซูคริสต์เรามาประชุมด้วยกันเพื่อจะคิดถึงท่านที่สละชีวิตเป็นค่าไถ่เพื่อช่วยเราให้พ้นจากบาปและไม่ต้องตายอีกต่อไปพระเยซูยังสั่งให้สาวกของท่านระลึกถึงการตายของท่านด้วยในคืนก่อนที่ท่านจะตายท่านได้ตั้งการประชุมอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงการตายของท่านและสั่งสาวกในลูกาบท22ข้อ19ว่าให้ทำอย่างนี้ต่อไปเพื่อระลึกถึงผมข้อ3คำถามเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างในบทความนี้คนที่เข้าร่วมการประชุมอนุสรณ์เพื่อคิดถึงการตายของพระเยซูมีจำนวนหนึ่งที่มีความหวังจะไปสวรรค์ส่วนอีกหลายล้านคนที่เข้าร่วมการประชุมนี้มีความหวังจะได้อยู่ในสวนอุทยานบนโลกในบทความนี้เราจะคุยกันว่าทำไมคนทั้งสองกลุ่มนี้ที่มีความหวังต่างกันถึงตั้งใจจะไปประชุมอนุสรณ์ทุกปีและเราได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมนี้เราจะเริ่มจากการคุยกันว่าทำไมผู้ถูกเจิมถึงเข้าร่วมการประชุมอนุสรณ์ทำไมผู้ถูกเจิมถึงไปประชุมอนุสรณ์ข้อ4คำถามทำไมผู้ถูกเจิมถึงกินขนมปังและเหล้าองุ่นในการประชุมอนุสรณ์ทุกปีผู้ถูกเจิมที่ตั้งใจไปประชุมอนุสรณ์จะกินขนมปังและเหล้าองุ่นทำไมพวกเขาถึงกินเรื่องราวในคืนสุดท้ายที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลกให้คำตอบเรื่องนี้หลังจากที่พระเยซูกับสาวกกินปัสกากันแล้วท่านได้ตั้งการประชุมที่เรียกว่าอาหารมื้อเย็นของพระคริสต์พระเยซูส่งขนมปังและเหล้าองุ่นให้อัครสาวก11คนกินจากนั้นท่านก็พูดกับพวกเขาเรื่องสัญญา2อย่างคือสัญญาใหม่และสัญญาเรื่องรัฐบาลสัญญาทั้งสองอย่างนี้เปิดโอกาสให้อัครสาวกและคนกลุ่มหนึ่งมีโอกาสได้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตในสวรรค์เฉพาะผู้ถูกเจิมที่เหลืออยู่บนโลกซึ่งอยู่ในสัญญาสองอย่างนี้จะกินขนมปังและเหล้าองุ่นในการประชุมอนุสรณ์เชิงอัดอ่านว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาใหม่และสัญญาเรื่องรัฐบาลให้ดูบทความเรื่องเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตในหอสังเกตการ15ตุลาคม2014หน้า15ถึง17จบเชิงอัดข้อ5คำถามผู้ถูกเจอมีความหวังจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างและพวกเขาต้องทำยังไงอีกเหตุผลหนึ่งที่คริสเตียนผู้ถูกเจอไปประชุมอนุสรณ์ก็คือจะได้คิดถึงความหวังของพวกเขาพระโยโฮวาให้พวกเขามีความหวังที่ยอดเยี่ยมนั่นคือไม่มีวันตายและไม่เน่าเปื่อยพวกเขาจะได้ปกครองร่วมกับพระเยซูและอยู่ในกลุ่มของ 144,000 คนในสวรรค์และที่สำคัญที่สุดพวกเขาจะได้เห็นพระโยโฮวาผู้ถูกเจิมรู้ว่าพระเจ้าเลือกพวกเขาให้ได้รับสิทธิพิเศษในสวรรค์แต่เพื่อที่จะเป็นอย่างนั้นได้พวกเขาก็ต้องซื่อสัตย์จนวันตาย ผู้ถูกเจอมีความสุขมากที่ได้คิดถึงความหวังที่จะได้ไปสวรรค์แล้วแก่อื่นล่ะทำไมพวกเขาถึงไปประชุมอนุสรณ์ทำไมแก่อื่นถึงไปประชุมอนุสรณ์ข้อ6คำถามทำไมแก่อื่นถึงไปประชุมอนุสรณ์แก่อื่นที่ไปประชุมอนุสรณ์ไม่ได้กินขนมปังและเหล้าองุ่นแต่พวกเขาก็มีความสุขที่ได้เข้าร่วมการประชุมนั้นในปี1938เป็นครั้งแรกที่มีการเชิญคนที่มีความหวังจะได้อยู่ในอุทยานบนโลกให้เข้าร่วมการประชุมอนุสรณ์หอสังเกตการ1มีนาคม1938บอกว่าเป็นเรื่องเหมาะสมอย่างมากที่แก่อื่นจะเข้าร่วมการประชุมนั้นและดูว่ามีการทำอะไรบ้างและควรเป็นเวลาที่พวกเขาจะมีความสุขด้วยเหมือนแขกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแต่งงานและมีความสุขไปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแก่อื่นก็มีความสุขที่ได้เข้าร่วมการประชุมอนุสรณ์ข้อ7คำถามทำไมแก่อื่นถึงอยากไปฟังคำบรรยายการประชุมอนุสรณ์การเข้าร่วมการประชุมอนุสรณ์ทำให้แก่อื่นคิดถึงความหวังของพวกเขาบนโลกเหมือนที่ผู้ถูกเจิมคิดถึงความหวังในสวรรค์เมื่อแก่อื่นได้ฟังคำบรรยายการประชุมอนุสรณ์พวกเขามีโอกาสได้คิดใคร่ครวญเป็นพิเศษว่าพระเยซูกับ 144,000 คนจะทำอะไรบ้างเพื่อมนุษย์ในช่วงพันปีที่พระเยซูปกครองในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมนั้นพระเยซูและคนที่ปกครองร่วมกับท่านจะช่วยเปลี่ยนโลกให้เป็นสวนอุทยานและช่วยให้คนบนโลกในตอนนั้นกลายเป็นมนุษย์สมบูรณ์ในวันประชุมอนุสรณ์หลายล้านคนที่เข้าร่วมการประชุมนั้นรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากที่ได้คิดถึงคำพยากรณ์ต่างๆในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับอนาคตที่ดีมากเช่นอิสยาห์บท35ข้อ5และ6บท65ข้อ21ถึง23วิวรณ์บท21ข้อ3และ4เมื่อพวกเขานึกภาพตัวเองและคนที่พวกเขารักได้อยู่ในโลกใหม่พวกเขาก็ยิ่งมั่นใจเรื่องความหวังในอนาคตและตั้งใจที่จะไม่เลิกรับใช้พระเยโฮวาข้อ8คำถามอีกเหตุผลหนึ่งที่แก่อื่นไปประชุมอนุสรณ์คืออะไรอีกเหตุผลหนึ่งที่แก่อื่นไปประชุมอนุสรณ์ก็คือพวกเขาอยากแสดงว่ารักและสนับสนุนพวกผู้ถูกเจิมคัมภีร์ไบเบิลบอกล่วงหน้าว่าผู้ถูกเจิมกับแก่อื่นจะเป็นหนึ่งเดียวกันตอนนี้ให้เรามาดูบางตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกันข้อ9คำถามคำพยากรณ์ที่เสคาริยาบท8ข้อ23ทำให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแก่อื่นและผู้ถูกเจิมเสคาริยาบท8ข้อ23อ่านว่าพระยะโฮวาผู้เป็นจอมทัพบอกว่าในวันนั้นจะมี10คนจากทุกชาติทุกภาษามาจับชายเสื้อชาวยิวคนหนึ่งไว้แน่นและบอกว่าพวกเราอยากไปกับคุณเพราะพวกเราได้ยินว่าพระเจ้าอยู่กับพวกคุณคำพยากรณ์นี้ทำให้เราเห็นภาพว่าแก่อื่นรู้สึกยังไงกับพวกผู้ถูกเจิมคำว่าชาวยิวและพวกคุณหมายถึงคนกลุ่มเดียวกันคือพวกผู้ถูกเจิมที่ยังเหลืออยู่บนโลกส่วน10คนจากทุกชาติทุกภาษาหมายถึงแก่อื่นพวกเขาจับชายเสื้อชาวยิวคนหนึ่งไว้แน่นหมายความว่าแก่อื่นพักดีและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพวกผู้ถูกเจิมทั้งสองกลุ่มนมัสการพระยะโฮวาร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพราะพวกเขาสนิทกันแบบนี้พอถึงวันอนุสรณ์แก่อื่นก็เลยไปประชุมกับพวกผู้ถูกเจิมด้วยข้อ10คำถามพระยะโฮวาทำให้คำพยากรณ์ในเอเสเคียลบท37ข้อ15ถึง19และข้อ24กับ25เกิดขึ้นจริงยังไงเอเสเคียลบท37ข้อ15ถึง19อ่านว่าพระยะโฮวาส่งข่าวมาถึงผมอีกว่าลูกมนุษย์ให้เจ้าเอาไม้ท่อนหนึ่งมาเขียนว่าสำหรับยูดาและสำหรับชาวอิสราเอลที่อยู่กับเขาแล้วเอาไม้อีกท่อนหนึ่งมาเขียนว่าสำหรับโยเซฟไม้ของเอฟราอิมและชาวอิสราเอลทั้งหมดที่อยู่กับเขาแล้วให้เจ้าเอาไม้ทั้งสองท่อนมารวมกัน และถือไว้ให้เป็นท่อนเดียวในมือเจ้าเมื่อเพื่อนร่วมชาติของเจ้าพูดว่าคุณจะบอกพวกเราได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าต้องบอกพวกเขาว่าพระยะโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพูดว่าเราจะเอาไม้ของโยเซฟซึ่งอยู่ในมือของเอฟราอิมรวมทั้งตระกูลต่างๆของอิสราเอลที่อยู่กับเขามารวมกับไม้ของยูดาและเราจะทำให้ไม้ทั้งสองกลายเป็นท่อนเดียวกันในมือเราข้อ24และ25อ่านว่าดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียวพวกเขาจะเชื่อฟังกฎหมายของเราและทำตามข้อกำหนดของเราอย่างเคร่งครัดพวกเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เราได้ยกให้ยาโคบผู้รับใช้ของเราซึ่งเป็นแผ่นดินที่ปู่ย่าตายายของพวกเจ้าเคยอยู่และพวกเขากับลูกหลานของพวกเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นตลอดไปและดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นหัวหน้าของพวกเขาตลอดไปพระยะโฮวาห์ทำให้คำพยากรณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงโดยทำให้ผู้ถูกเจิมและแก่อื่นเป็นหนึ่งเดียวกันในคำพยากรณ์นี้พูดถึงไม้สองท่อนไม้ท่อนแรกเป็นไม้สำหรับยูดาห์หมายถึงคนที่มีความหวังจะไปสวรรค์ไม้ท่อนที่สองเป็นไม้ของเอฟราอิมซึ่งหมายถึงคนที่มีความหวังที่จะอยู่ตลอดไปบนโลกพระยะโฮวาห์เอาไม้สองท่อนนี้มารวมกันเป็นท่อนเดียวซึ่งหมายถึงคนสองกลุ่มนี้จะรับใช้อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้การชี้นำของพระเยซูคริสต์ทุกปีแก่อื่นและพวกผู้ถูกเจิมไม่ได้แยกกันประชุมอนุสรณ์แต่พวกเขาประชุมด้วยกันเป็นฝูงเดียวและมีคนเลี้ยงคนเดียวยอห์นบท10ข้อ16ข้อ11คำถามแกะที่พูดถึงในมัทธิวบท25ข้อ31ถึง36และ40ช่วยพี่น้องของพระคริสต์ทำงานสำคัญอะไรมัทธิวบท25ข้อ31ถึง36อ่านว่าเมื่อลูกมนุษย์มาในฐานะผู้มีอำนาจพร้อมกับผู้สวรรค์ทั้งหมดท่านจะนั่งบนบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ของท่านคนทุกชาติจะถูกรวบรวมมาอยู่ต่อหน้าท่านและท่านจะแยกผู้คนออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะแล้วท่านจะให้แกะอยู่ข้างขวาของท่านแต่ให้แพะอยู่ข้างซ้ายแล้วกษัตริย์จะพูดกับคนที่อยู่ข้างขวาว่ามาสิพวกคุณที่ได้รับพรจากพ่อของผมมารับประโยชน์จากรัฐบาลของพระเจ้าที่เตรียมไว้ให้พวกคุณตั้งแต่เริ่มมีโลกนี้เพราะเมื่อผมหิวคุณก็ให้ผมกินเมื่อผมกระหายน้ำคุณก็ให้ผมดื่มตอนที่ผมเป็นแขกแปลกหน้าคุณก็มีน้ำใจต้อนรับผมเข้าบ้านผมไม่มีเสื้อผ้าใส่คุณก็หาเสื้อผ้ามาให้ตอนผมป่วยคุณก็ดูแลเมื่อผมติดคุกคุณก็มาเยี่ยมข้อ40อ่านว่าและกษัตริย์จะตอบพวกเขาว่าผมจะบอกให้รู้ว่าที่พวกคุณได้ทำอย่างนั้นกับพี่น้องของผมแม้แต่คนที่ดูต่ำต้อยที่สุดก็เหมือนพวกคุณได้ทำกับผมด้วยแกะในตัวอย่างเปรียบเทียบของพระเยซูหมายถึงคนที่ทำดีตามมาตรฐานพระเจ้าพวกเขาเป็นแกะอื่นที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยสุดท้ายและมีความหวังที่จะได้อยู่บนโลกตลอดไปพวกเขาพักดีและสนับสนุนผู้ถูกเจิมที่เป็นพี่น้องของพระคริสต์วิธีหนึ่งที่พวกเขาช่วยพวกผู้ถูกเจิมทำงานมอบหมายที่สำคัญให้สำเร็จก็คือพวกเขาประกาศและสอนคนให้เป็นสาวกข้อ12ถึง13คำถามแกะอื่นสนับสนุนพี่น้องของพระคริสต์ยังไงอีกวิธีหนึ่งที่แกะอื่นจะแสดงว่าสนับสนุนพี่น้องของพระคริสต์ก็คือช่วงก่อนวันอนุสรณ์พวกเขาจะรณรงค์เชิญชวนคนให้เข้ามาร่วมการประชุมด้วยกันนอกจากนั้นพวกเขาจะช่วยเตรียมการประชุมอนุสรณ์ถึงแม้บางประชาคมอาจจะไม่มีผู้ถูกเจิมเลยก็ตามแกะอื่นมีความสุขที่ได้ช่วยพวกผู้ถูกเจิมเพราะพวกเขารู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรให้กับพี่น้องของพระคริสต์พระเยซูก็จะมองว่าพวกเขากำลังทำให้ท่านเหมือนกันมีเหตุผลอะไรอีกที่เราทุกคนทั้งคนที่มีความหวังจะไปสวรรค์หรืออยู่บนโลกควรไปประชุมอนุสรณ์ข้อมูลเพิ่มเติมคุณวางแผนสำหรับช่วงการประชุมอนุสรณ์แล้วหรือยังก่อนวันประชุมอนุสรณ์ ในช่วงรณรงค์เพื่อเชิญคนมาประชุมอนุสรณ์ให้คุณพยายามทำมากที่สุดเท่าที่ทำได้เขียนออกมาว่าคุณอยากชวนใครบ้างพยายามคิดดูว่าคุณจะเป็นไพโอเนียร์สมทบได้ไหมและอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่านบทความและดูสื่อต่างๆขององค์การที่ช่วยให้คุณเห็นค่ามากขึ้นในเรื่องค่าไถ่การประชุมอนุสรณ์และความรักที่พระเยโฮวากับพระเยซูมีให้คุณคุณอาจอ่านหนังสือจงเข้าใกล้พระเยโฮวาบท14และ23กับหนังสือเชิญตามเรามาบท17อ่านคัมภีร์ไบเบิลในส่วนที่ให้อ่านสำหรับการประชุมอนุสรณ์ที่อยู่ในหนังสือการพิจารณาพระคัมภีร์ทุกวันและคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสัปดาห์ก่อนที่พระเยซูจะตายตอนที่ท่านตายและตอนที่ท่านฟื้นขึ้นจากตายคืนวันประชุมอนุสรณ์ไปประชุมเร็วๆเพื่อจะได้ต้อนรับผู้สนใจและพี่น้องที่ไม่ได้มาประชุมนานแล้วตั้งใจฟังคำบรรยายและเปิดคัมภีร์ไบเบิลตามผู้บรรยายหลังประชุมให้พยายามเข้าไปคุยกับผู้สนใจและถ้าเขามีข้อสงสัยก็ช่วยเขาหาคำตอบและถ้าเขาอยากรู้มากขึ้นคุณหรือพี่น้องคนอื่นควรกลับไปเยี่ยมเขาให้ได้หลังวันประชุมอนุสรณ์ไปหาคนที่สนใจและชวนเขาเรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้หนังสือชีวิตที่มีความสุขตลอดไปกลับไปที่บทความทำไมเราทุกคนควรไปประชุมอนุสรณ์ข้อ14คำถามพระเยโฮวาและพระเยซูรักเรามากขนาดไหนเรารู้สึกขอบคุณที่พระเยโฮวาและพระเยซูรักเรามากพระเยโฮวาแสดงความรักต่อเราในหลายๆวิธีวิธีที่สำคัญที่สุดก็คือพระองค์ส่งลูกชายของพระองค์ให้มาตายและทนทุกข์เพื่อเราพระเยซูก็รักเรามากด้วยเหมือนกันท่านเต็มใจมาตายแทนเราทุกคนถึงเราจะไม่มีวันตอบแทนความรักที่พระเยโฮวาและพระเยซูแสดงต่อเราได้หมดแต่เราก็สามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อแสดงว่าเราขอบคุณพระองค์ทั้งสองได้และที่เราไปประชุมอนุสรณ์ก็เพราะว่าเราอยากคิดถึงความรักที่พระองค์ทั้งสองมีให้เราและแสดงว่าเรารักพระเยโฮวาและพระเยซูข้อ15คำถามทำไมผู้ถูกเจิมและแก่อื่นถึงเห็นค่าค่าไถ่มากเราเห็นค่าค่าไถ่มากผู้ถูกเจิมเห็นค่าค่าไถ่มากเพราะถ้าไม่มีค่าไถ่ความหวังของพวกเขาจะไม่มีวันเป็นจริงและเพราะพวกเขาแสดงความเชื่อในค่าไถ่พวกเขาเลยเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและถูกรับเป็นลูกของพระองค์แก่อื่นก็เห็นค่าค่าไถ่มากเหมือนกันเพราะพวกเขาแสดงความเชื่อในค่าไถ่พวกเขาเลยสะอาดในสายตาของพระเจ้าพวกเขาทำงานรับใช้ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้และมีความหวังที่จะผ่านความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ได้วิวรณ์บท7ข้อ13ถึง15วิธีหนึ่งที่ผู้ถูกเจิมและแก่อื่นจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเห็นค่าค่าไถ่ก็คือไปประชุมอนุสรณ์ทุกปีข้อ16คำถามอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไปประชุมอนุสรณ์คืออะไรอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไปประชุมอนุสรณ์คือเราอยากเชื่อฟังพระเยซูไม่ว่าเราจะมีความหวังที่จะไปสวรรค์หรืออยู่บนโลกเราอยากเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูที่บอกไว้ในคืนที่ท่านตั้งการประชุมอนุสรณ์ที่1โครินธ์บท11ข้อ23และ24ท่านบอกว่าให้ทำอย่างนี้ต่อๆไปเพื่อระลึกถึงผมเราทุกคนได้ประโยชน์อะไรจากการไปประชุมอนุสรณ์ข้อ17คำถามการประชุมอนุสรณ์ช่วยให้เราสนิทกับพระเยโฮวามากขึ้นยังไงการประชุมอนุสรณ์ช่วยให้เราสนิทกับพระเยโฮวามากขึ้นยากอบบท4ข้อ8เหมือนกับที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อเราไปประชุมอนุสรณ์เราจะได้คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับความหวังที่พระเยโฮวาให้เราและความรักที่พระองค์มีต่อเราเมื่อเราได้คิดใคร่ควรสองอย่างนี้เราจะยิ่งรักพระเยโฮวาและสนิทกับพระองค์มากขึ้นข้อ18คำถามการคิดใคร่ควรตัวอย่างของพระเยซูจะทำให้เราอยากทำอะไร การประชุมอนุสรณ์ทำให้เราอยากเรียนแบบตัวอย่างของพระเยซู1เปโตรบท2ข้อ21ช่วงก่อนจะถึงวันประชุมอนุสรณ์เราจะได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสัปดาห์ก่อนที่พระเยซูจะตายตอนที่ท่านตายและตอนที่ท่านฟื้นขึ้นจากตายแล้วพอถึงวันประชุมอนุสรณ์เราจะได้ฟังคำบรรยายที่ทำให้เราคิดทบทวนว่าพระเยซูรักเรามากขนาดไหนถ้าเราอ่านและคิดใคร่ควรเกี่ยวกับตัวอย่างของพระเยซูว่าท่านเสียสละเพื่อเรามากมายจริงๆเราก็อยากจะใช้ชีวิตตามอย่างท่านด้วย1ยอห์นบท2ข้อ6ข้อ19คำถามเราจะเป็นที่รักของพระเจ้าเสมอได้ยังไงการประชุมอนุสรณ์ทำให้เราตั้งใจทำตัวให้เป็นที่รักของพระเจ้าเสมอยูดาข้อ20และ21เราจะเป็นที่รักของพระเจ้าเสมอได้ถ้าเราเชื่อฟังพระองค์ทำให้ชื่อของพระองค์เป็นที่เคารพนับถือและทำให้พระองค์ดีใจเมื่อเราไปประชุมอนุสรณ์เราจะยิ่งตั้งใจทำตัวให้เป็นที่รักของพระองค์ทุกวันเหมือนกับเราบอกพระองค์ว่าพระยะโฮวาฉันอยากให้พระองค์รักฉันตลอดไปข้อ20คำถามมีเหตุผลอะไรบ้างที่เราไปประชุมอนุสรณ์ไม่ว่าเราจะมีความหวังที่จะไปสวรรค์หรืออยู่บนโลกตลอดไปเรามีเหตุผลมากมายที่จะไปประชุมอนุสรณ์เมื่อเราไปประชุมด้วยกันในวันนั้นเราได้คิดถึงการตายของคนที่เรารักซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์และที่สำคัญที่สุดเราได้คิดถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือความรักของพระยะโฮวาที่ได้ส่งลูกชายของพระองค์มาเป็นค่าไถ่ปีนี้การประชุมอนุสรณ์จะจัดในคืนวันศุกร์ที่15เมษายน2022เรารักพระยะโฮวาและลูกของพระองค์มากเราเลยจะไม่ยอมให้อะไรมาขัดขวางเราไม่ให้ไปประชุมอนุสรณ์เพื่อคิดถึงการตายของพระเยซูคุณจะตอบยังไงมีเหตุผลอะไรบ้างที่ผู้ถูกเจิมไปประชุมอนุสรณ์มีเหตุผลอะไรบ้างที่แก่อื่นไปประชุมอนุสรณ์เราทุกคนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการไปประชุมอนุสรณ์เพลง16สรรเสริญพระยะโฮวาสำหรับลูกชายที่พระองค์แต่งตั้งจบบทความ